Hebreo Kapitulo 6. Sanglit pagpadayon kita ngad tuhan mga hinaraan na nga mga pagturunan, ngan baya itanaan siyahan nga mga pagturunan han Kristuhanon nga minsahi. Diri kinahanglan baliko na liwat naton hin pagtutdo ini nga mga pag-aradman. Pagbaya han waray pulos nga mga buhat ngan an pagtuuhan Dios, han pagtutdo hiunong han mga pagbunyag ngan pagpandong hin mga kamot, han pagkabanhaw han mga minatay ngan han dayon nga paghukom. Yana pagpadayon na kita, ngan amo ini an aton bubuhaton kun itugot ini han Dios. Kay uunanhon man hadton mga binmaya na han ira pagtuo, hin pagpabalik ha ira pagbasol. Nakadahiraan ay han kapawahan Dios, nahiagom nahirahan langit nun nga mga hatag ngan nakaangbit nahirahan Espiritu Santo, hinaraan na nira ang kamaupay han pulong han Dios, ngan nakatagamtam nahirahan mga gahom han ti arabot nga panahon, ngan katapos, binmulag hira, makuri na gudhin pagpabalik haira nga dahin pagbasol, kay iginraraysang naliwat nira ha krus an anak han Dios, ngan iragin pakaaluhan hatubangan han mga tao. Ginpapakaupay han Dios ang tuna nga hinuhumban han naturo nga uran, ngan nagpapatubo han mga tanom nga magagamit han mga magtaranom. Kundi kung tumurok di dahi nga tuna in tungkon nga mga tanom ngan mga banwala, waray la ito gamit. Ngan pagtutungluhon ini han Dios, ngan pagsusunugon hakalayo. Kundi bisan kung sugad hinian amon pagyakan, hinigug mga kasangkayan, waray kami pagruhaduha ha iyo. Maaram kami nga maangkon niyo in labi pa nga kaupayan tungodhan iyo kataluwasan. Matadong ang Dios ngan diri niya hikakalimtan an ginbuhat niyo o an gugma nga iyo ginpakita ha iya. Pinaagihan tambulig nga iyo iginhatag ngan ginpapadayon paghatag han iyo mga igkasi Kristiyanos. Dako an amon ungara nga an tagsa-tagsa ha iyo magpadayon unta an iya kasindak tugtuba katapusan. Basi matuman ang mga butang nga iya ginlalaoman. Diri namon karuyag nga maghinubya kamo, kundi nga masugad kamo hadton mga natuungan mailubon. Ngan tungod hini kakarawaton niyo ang mga iginsaad han Dios. Han pagsaad han Dios kan Abraham, nagsumpa hiyahin pagtuman han iya iginsaad. Tungod nga waray naman labaw ha iya, nagsumpa hiya iya kalugaringon nga ngaran. Nagsiring hiya.
Nagsasaad ako ha imo, nga pagpapakaupayon ko ikaw nga nihahatag ko haimo indamo nga katulinan.
Ginilob ini ni Abraham, sanglit kinarawat niya ang iginsaad han Dios. Kung nagsusumpay usa ka tawo, ginagamit niya in ngaran in larulabaw ha iya, ngan ang pagsumpa ang nagtutuhay han mga lantugi han mga tao. Para hadton mga makarawat han iya iginsaad, iginpadaya good han Dios nga diri good niya liliwaton ang iya panuyo. Sanglit idinugang niya han iya saad ang pagsumpa. Sanglit amo ini ang duha nga mga butang nga diri maliliwat. Ngan hiunong hini, diri makakagbuwa ang Dios. Sanglit kita nga nakadangop na ha iya, ginaaghat kita nga kaptantahin maupay ang paglaom maigin butang ha aton atubangan. Ini nga paglaom amo ang angklahan aton kinabuhi. Marigon iningan kasasarigan, ngan nakakatahusan birayhan langit nun nga templo, ngadtuhan labi kabaraan nga sulod han templo. Naguna ha aton ni Jesus pagsulod ngadto para og tungod ha aton. Nahimo hiya nga labaw nga padi ha kadayunan didahan hugpuin pagkapadi ni Melchizedek.